สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Understanding Girls with ADHD How They Feel and Why They Do What They Do เป็นงานสารคดีเชิงจิตวิทยาและคลินิกที่มุ่งอธิบายว่าอาการ ADHD ในเด็กผู้หญิงมักแสดงออกต่างๆจากภาพจำแบบเดิมอย่างไรหนังสือเล่มนี้เขียนโดยแคทลีนนาโด PhD ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านไดเฮเดในผู้หญิงและเด็กผู้หญิงโดยเน้นปัญหาที่มักถูกมองข้ามเช่นอาการไม่อยู่กับเนื้อกับตัวการวอกแวกการจัดการงานและเวลาไม่เป็นความสับสนทางอารมณ์ความยากลำบากด้านสังคมและแรงกดดันให้ต้องดูเรียบร้อยจนกลายเป็นการปกปิดอาการหนังสือไม่ได้อธิบายแค่การสังเกตอาการแต่เชื่อมโยงชีววิทยาพัฒนาการและปัจจัยทางสังคมเข้าด้วยกันเพื่อช่วยผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมเด็กผู้หญิงจำนวนมากจึงถูกวินิจฉัยช้าหรือถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงคนขี้ฝันขี้กังวลหรือไม่พยายามให้พอหนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งคุณค่าทางความรู้และการประยุกต์ใช้สำหรับพ่อแม่ครูและผู้เชี่ยวชาญผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอาการเดเฮดในเด็กผู้หญิงมักเป็นแบบเงียบจึงถูกมองข้ามง่ายจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าเดเฮเอเดในเด็กผู้หญิงไม่ได้แสดงออกเหมือนภาพจำของเด็กผู้ชายที่ซนนั่งไม่ติดและรบกวนห้องเรียนอย่างชัดเจนเด็กผู้หญิงจำนวนมากกลับมีอาการแบบไม่เด่นเช่นวอกแวกฝันกลางวันลืมของจัดการงานไม่เป็นและรู้สึกท่วมท้นกับกิจวัตรประจำวันปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ดูเหมือนพฤติกรรมก่อกวนจึงทำให้ผู้ใหญ่จำนวนมากไม่คิดถึง ADHD เป็นอันดับแรกหนังสือช่วยให้เห็นเหตุผลว่าทำไมความไม่ชัดเจนของอาการจึงเป็นปัญหาใหญ่เพราะถ้าไม่ถูกจับสังเกตตั้งแต่ต้นเด็กอาจถูกตีความว่าเป็นคนขี้เกียจไม่ตั้งใจหรือไม่มีวินัยทั้งที่จริงแล้วกำลังต่อสู้กับความยากลำบากด้านสมาธิและการจัดการตนเองอยู่ตลอดเวลาหนังสือจึงย้ายจุดสนใจจากพฤติกรรมภายนอกไปสู่รูปแบบอาการที่ซ่อนอยู่และแสดงให้เห็นว่าความเงียบไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหาประเด็น2แรงกดดันทางสังคมและการเรียนรู้ให้เรียบร้อยทำให้เด็กผู้หญิงปิดบังอาการหนังสือชี้ให้เห็นว่าเด็กผู้หญิงถูกคาดหวังให้สุภาพตั้งใจเรียนเป็นระเบียบและไม่สร้างปัญหาความคาดหวังนี้มีผลโดยตรงต่อการแสดงออกของ ADHDเพราะเด็กจำนวนมากพยายามควบคุมตัวเองอย่างหนักเพื่อให้ดูเหมือนปรับตัวได้ดีการปิดบังอาการหรือ masking จึงเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ผู้ใหญ่สังเกตยากขึ้นเด็กบางคนใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นหลายเท่าเพื่อชดเชยการลืมการจัดระบบไม่ดีหรือความวุ่นวายในหัวของตัวเองแต่ความพยายามนั้นมักไม่ถูกมองเห็นหนังสือไม่ได้มองว่าพฤติกรรมนี้เป็นข้อดีล้วนๆเพราะการฝืนปิดบังอาการต่อเนื่องทำให้เหนื่อยล้าเครียดและสูญเสียความมั่นใจในระยะยาวเมื่อไม่สามารถรักษาภาพลักษณ์ที่คาดหวังได้ก็อาจถูกมองว่าอ่อนไหวเกินเหตุหรือมีปัญหาด้านอุปนิสัยแทนที่จะได้รับการประเมิน ADHD อย่างเหมาะสมประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางสังคมที่ชัดเจนไม่ได้หยุดอยู่แค่คำอธิบายทางการแพทย์ประเด็น 3 อารมณ์การถูกปฏิเสธและความสัมพันธ์เป็นผลกระทบสำคัญที่หนังสือเน้นแกนหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายว่า ADHD ในเด็กผู้หญิงเกี่ยวข้องอย่างมากกับการควบคุมอารมณ์และประสบการณ์ทางสังคมเด็กผู้หญิงที่มี ADHD มักไม่ได้มีเพียงปัญหาสมาธิแต่ยังมีความไวต่อการวิจารณ์ความรู้สึกถูกปฏิเสธและความผันผวนทางอารมณ์สูงกว่าที่คนทั่วไปเข้าใจพวกเธออาจพูดมากเข้ากับคนอื่นยากอ่านสัญญาณทางสังคมผิดหรือรู้สึกเหมือนตัวเองไม่เป็นที่ยอมรับหนังสือช่วยอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความผิดทางบุคลิกภาพแต่สัมพันธ์กับวิธีที่สมองจัดการแรงกระตุ้นความคาดหวังและความเครียดในสถานการณ์จริงๆผลกระทบด้านสังคมจึงสำคัญพอๆกับผลกระทบด้านการเรียนเพราะเด็กที่รู้สึกว่าตัวเองถูกตำหนิหรือไม่เข้าพวกเรื้อรังมักมีความมั่นใจต่ำและเกิดความทุกข์ใจสะสมเมื่อผู้อ่านเข้าใจมิตินี้จะเห็นชัดว่าการช่วยเด็กผู้หญิงที่มี ADHD ต้องดูทั้งการเรียนการสื่อสารและความรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์ไม่ใช่เพียงการบอกให้พยายามมากขึ้นประเด็น 4 ฮอร์โมนและช่วงวัยพัฒนาทำให้ ADHD ในผู้หญิงเปลี่ยนรูปแบบไปตามเวลาหนังสือโดดเด่นตรงที่ไม่มอง ADHDในเด็กผู้หญิงแบบหยุดนิ่งแต่เชื่อมโยงกับช่วงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโดยเฉพาะช่วงเข้าสู่วัยรุ่นนี่เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมเด็กจำนวนมากเริ่มมีปัญหาชัดขึ้นเมื่อโตขึ้นแม้ก่อนหน้านั้นอาจดูเหมือนรับมือได้พอถึงช่วงที่ฮอร์โมนเปลี่ยนสมาธิอารมณ์และความทนต่อความเครียดอาจแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดหนังสือจึงช่วยอธิบายว่าทำไมการวินิจฉัยในเด็กผู้หญิงมักเกิดช้ากว่าผู้ชายและทำไมช่วงวัยรุ่นถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญนอกจากนี้แนวคิดนี้ยังช่วยขยายความเข้าใจไปสู่ชีวิตผู้ใหญ่เช่นการตั้งครรภ์และช่วงก่อนหมดประจำเดือนซึ่งอาจทำให้อาการชัดขึ้นอีกครั้งประเด็นดังกล่าวทำให้หนังสือมีมุมมองตามช่วงชีวิตไม่ได้จำกัดอยู่แค่วัยเด็กและช่วยให้ผู้ดูแลมอง ADHD เป็นภาวะที่เปลี่ยนแปลงตามบริบททางชีวภาพได้ไม่ใช่ปัญหาที่แสดงเหมือนเดิมตลอดเวลาประเด็นสุดท้ายหนังสือเสนอแนวทางประเมินและช่วยเหลือที่ตรงกับผู้หญิงมากขึ้นนอกจากการอธิบายอาการหนังสือยังมีคุณค่าเชิงปฏิบัติสูงเพราะมุ่งไปที่วิธีระบุและช่วยเหลือเด็กผู้หญิงอย่างเหมาะสมผู้เขียนเน้นว่าการดูแลไม่ควรจำกัดอยู่แค่ผลการเรียนหรือพฤติกรรมที่เห็นชัดแต่ต้องพิจารณาการจัดการเวลาความเป็นระเบียบการควบคุมอารมณ์ความสัมพันธ์และความนับถือตนเองร่วมกันแนวทางแบบนี้สำคัญเพราะเด็กผู้หญิงที่มีไอเดเดมักได้รับการช่วยเหลือช้าหรือถูกวินิจฉัยโรคร่วมอื่นก่อนเช่นความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าหนังสือจึงช่วยให้พ่อแม่ครูและคลินิกรู้จักสัญญาณที่ละเอียดขึ้นและเข้าใจว่าการสนับสนุนที่ได้ผลต้องปรับให้สอดคล้องกับประสบการณ์จริงๆของเด็กผู้หญิงไม่ใช่ใช้แบบเดียวกับเด็กผู้ชายทั้งหมดความแตกต่างของหนังสือเล่มนี้คือมันผสานความรู้ทางคลินิกกับการอ่านบริบทสังคมและพัฒนาการอย่างเป็นระบบทำให้ผู้อ่านไม่ได้แค่เข้าใจว่าเกิดอะไรแต่ยังเห็นว่าควรตอบสนองอย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับพ่อแม่ครูนักจิตวิทยาแพทย์และผู้ใหญ่ที่สงสัยว่าตัวเองอาจเติบโตมากับ ADHD ที่ไม่เคยถูกมองเห็นรวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจความแตกต่างของ ADHD ในเด็กผู้หญิงอย่างจริงจังจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การอธิบายอาการแบบไม่เด่นซึ่งมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความขี้ฝันความวิตกกังวลหรือการไม่พยายามพอพร้อมทั้งเชื่อมโยงแรงกดดันทางสังคมจึงเป็นหนังสือที่มีทั้งคุณค่าทางวิชาการและความหมายเชิงมนุษย์สูงเพราะช่วยให้คนรอบตัวเข้าใจว่าความยากลำบากที่ดูเงียบอาจสร้างผลกระทบยาวนานได้มากการเข้าใจตั้งแต่ต้นคือจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือที่เหมาะสมที่สุดหากคุณต้องการสนับสนุนแคทลีนาโด PhD